មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតតំបន់បាល់កង់ដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកំពុងតែបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយប្រទេសទាំងនោះមកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះជម្រាបសួរពិសេសចា
៎បាទជម្រាបសួររចនា
ជាពិសេសវេទិកាកម្ពុជារវាងចិននិងក្រុមប្រទេសតំបន់បាល់កង់កំពុងតែបើកទ្វារនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ចិននៅតំបន់បាល់កង់ប្រៀបបានជាស្ពានរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគខាងកើតផ្សេងទៀតប្រទេសតំបន់បាល់កង់នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រជាងគេតើចិនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះចា៎
បារចនាវេទិកាកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាវេទិកាកម្ពុជា 16+1 ពលគឺប្រទេសតំបន់បាល់កង់ទាំង16បូកជាមួយនឹងចិនដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះហៅថាជាមិត្តថ្មីក្រៅអធិបតីភាពលោកលីខឺឆាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវេទិកាកម្ពុជានេះបានបើកទ្វារនៅព្រឹកមិញនេះនៅទីក្រុងឌូប្រូវនិកប្រទេសក្រូអាស៊ីជាប់មាត់សមុទ្រអាដ្រីយ៉ាទិកកាសែតក្រូអាស៊ីបានចុះផ្សាយអត្ថបទធំមួយនៅថ្ងៃនេះដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនស្ដីពីទីការកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកលីខឺឆាងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងទាំង17នាក់គ្រប់ពណ៌រួមគ្នាតែមួយគឺយើងបានបង្កើតនៅអ្វីមួយដែលមានតម្លៃនិងល្អលើសពីឥន្ទនូទៅទៀតលោកបន្តថាប្រសិនបើយើងកសាងស្ពានឥន្ទនូមួយតភ្ជាប់ពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបនោះយើងនឹងអាចកសាងអនាគតប្រកបទៅដោយឱកាសល្អៗនៃចំណងសហប្រតិបត្តិការចំណងសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះដែលលោកលីខឺឆាងបានសម្ដៅនោះតាមពិតទៅគឺជាគម្រោងកម្ចីអភិវឌ្ឍន៍នានាដ៏ច្រើនស្អិស្កាស់ដែលភាគីចិនសន្យាជួយប្រទេសតំបន់បាល់កង់នេះក្នុងនោះមានជាអាចដូចជាប្រទេសសេប៊ីប្រទេសបូស្នីប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូនិងប្រទេសក្រូអាស៊ីជាដើមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននៅតំបន់ទាំងនោះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយដែលលោកស៊ីជីនពីងបានដាក់ចុះនៅឆ្នាំ2013គម្រោងមហាសាលនេះរចនាគឺចិនចង់ធ្វើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែផ្លូវដែកជាដើមដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះត្រូវបម្រើទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ចិននិងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីចិនវិញហើយនៅតំបន់បាល់កង់ចិនមានគម្រោងផ្ដល់កម្ចីសរុបប្រមាណជា 12,000 លានអឺរ៉ូក្នុងនោះមានជាអាចដូចជាគម្រោងកសាងផ្លូវដែកពីទីក្រុងបេលក្រាដទៅទីក្រុងប៊ូដាពេស្តគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងសមុទ្រនៅកោះពេលជេសាករបស់ក្រូអាស៊ីក្រៅពីគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះចិនក៏បានប្រមូលទិញយកនៅរោងចក្រធំៗជាច្រើនដូចជារោងចក្រស្លលោហៈធាតុដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសសេប៊ីឧស្សាហកម្មរ៉ែរ៉ែស្ពាន់និងរោងចក្រធ្យូងថ្មជាដើម
ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនគឺប្រៀបបានដូចជាការដូរធាក់ពីលើមេឃក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបមិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានទេចំពោះការសម្រុកមកបោះទុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិននៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនេះតើហេតុអ្វីទៅពិសេសចា៎
បារិជនាអាចការពិតសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភមែនគេព្រួយបារម្ភមិនមែនតាក់ទិនទៅនឹងតែនឹងគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់នេះទេតែគេបារម្ភទៅនឹងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនទាំងមូលតែម្ដងគម្រោងវិនិយោគមហាសាលរបស់ចិននេះវាធំធេងស្មុគស្មាញនិងសម្បើមជ្រុលពេកមិនមែនអឺរ៉ុបនឹងចំណែនចិនទេតែគេមិនទុកចិត្តចិនព្រោះថាវាអាចមានចេតនាអ្វីផ្សេងនៅពីក្រោយពាក្យថាសហការគ្នាអភិវឌ្ឍនេះសហភាពអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាចិនលំអៀងណាចិនគិតប្រយោជន៍ខ្លួនធំជាងគេដោយមិនខ្វល់ពីប្រទេសតូចតាចតទេសោះជាការពិតអឺរ៉ុបមិនអាចទៅរារាំងចិនបានទេតែសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបគឺគេមានការប្រុងប្រៀបខ្លួននិងប្រាប់ទៅប្រទេសសមាជិកគេយ៉ាងណាមិញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានទីមទីឲ្យចិនត្រូវតែបើកចំហទីផ្សារឲ្យបានធំជាងនេះមិនមែនចាំតែគេងចំណេញនាំផលិតផលខ្លួនទៅលក់ឲ្យគេតែគេផ្សេងមិនអាចទៅរកស៊ីក្នុងស្រុកចិនបាននោះទេមានទៅត្រូវមានមកជំនាញពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺផ្អៀងទៅខាងចិនដល់ទៅ 184,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសារកម្រាស់7ទំព័រជាមួយអឺរ៉ុបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានសន្យាថាចិននឹងបើកចំហទីផ្សារខ្លួនហើយរៀបចំឲ្យមានការគោរពច្បាប់វិធានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងលុបបំបាត់ឲ្យបាននូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខការពារតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនសម្រាប់តំបន់បាល់កង់នេះវិញរចនាតាមទៅកន្លងមកគម្រោងកម្ចីនានាគឺបានមកពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណជា 70% ហើយមកពីចិនមានតែ 1% ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភគឺថាចិនកំពុងសម្រុកខ្លាំងណាស់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនសម្រុកទិញសម្រុកផ្ដល់កម្ចីរាប់លានដុល្លារក្នុងការប្រាក់ថោកៗយ៉ាងងាយបំផុតទៅឲ្យប្រទេសទាំងនោះ
ជាពិសេសកម្ចីក្នុងការប្រាក់ទាបដែលចិនផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងងាយៗបែបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចខ្លះលើកឡើងថាមិនមែនជាចំណុចល្អប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសដែលជាប់បំណុលមិនមែនតែសហភាពអឺរ៉ុបទេដែលប្រួយបារម្ភសូម្បីតែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗក៏បានក្រានរំលឹកដែរតែកទិនទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវាន់កនេះមិនថាអញ្ចឹងពិសេសចា
បារតនាដូចជាណាលើកឡើងពីខាងលើថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនមកឲ្យប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះគឺប្រៀបដូចជាកាដូធ្លាក់ពីលើមេឃអញ្ចឹងកម្ចីការប្រាក់ទាបបំផុតហើយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់វាខុសពីគម្រោងវិនិយោគដែលមកពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទូទៅត្រូវភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌយ៉ាងច្រើនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមតែគម្រោង
ចំនួន 8 រយលានអឺរ៉ូនៅអាហ្វ្រិកវិញប្រទេសមិនតិចជាង 17 ប្រទេសទេដែលកំពុងតែជំពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កោហើយដែលអាចត្រូវក្រុមហ៊ុនចិនរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកគ្រប់គ្រងប្រាច់មុខលោកដេវីតម៉ាល់ប៉ាសអគ្គនាយកថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាកម្ចីអភិវឌ្ឍវាល្អហើយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទៅដោយគ្មានតម្លាភាពហើយកម្ចីទាំង